Μας παραπέμπει εκεί ο Λόγος του Θεού, σελίδα 248. Θα κάνουμε τον τελευταίο κριτή. Μάλλον δεν είναι ο τελευταίος, ο τελευταίος είναι ο Σαμψόν νομίζω, αλλά είπαμε ότι υπάρχει μια αντιστροφή και το πήγαμε έτσι. Λοιπόν, 248 σελίδα θα κάνουμε σήμερα για τον Ιεφθάε, ο οποίος είναι δύο κεφάλαια, θα τα διαβάσουμε και τα δύο με λίγη υπομονή, για να έχουμε έτσι λίγο ολοκληρωμένη εικόνα. Τι είναι ο Ιεφθάε, γιατί τον αναφέρει η Αγία Γραφή τον Ιεφθάε, τι ήρωες είναι αυτοί που αναφέρει η Αγία Γραφή της πίστεως, που άμα δούμε εμείς θα λέγαμε θα πάνε στον ουρανό αυτοί. Αλλά αλλιώς βλέπει ο Θεός, τι να πούμε, και ευτυχώς είναι όλα γραμμένα και μας βοηθάνε. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Λοιπόν, 248 κριτές Ιώτα Αλφα. Και ο Ιεφθάε ο Γαλααδίτης ήταν δυνατός εν ισχύ και ήτο ο υιός γυναικός πόρνης και γέννησε ο Γαλαάδ τον Ιεφθάε και γέννησε η γηνή του Γαλαάδ εις αυτόν υιούς και ευξήθησαν οι υιοί της γυναικός και απέβαλαν τον Ιεφθάε λέγοντας προς αυτόν «Δεν θέλεις κληρονομήσει εν το οίκο του πατρός Σιμών γιατί εσύ είσαι υιός γυναικός ξένης». Και έφυγε ο Ιεφθάε από προσώπου των αδελφών αυτού και κατόξεν τη γη Τόβου και συνήχθησαν εις τον Ιεφθάε άνθρωποι ποταποί και εξήρχονται μετ' αυτού. Και μετά καιρών οι Αμών επολέμησαν εναντίον του Ισραήλ. Και ό,τι επολέμησαν οι Αμών εναντίον του Ισραήλ, οι πρεσβύτεροι της Γαλάδ υπήγουν να παραλάβουν στον Ιεφθάε εκ της γης Τόβδ και είπαν προς τον Ιεφθάε «Ελθέ και γίνω ο αρχηγός ημών για να πολεμήσω με τους υιούς Αμών». Και είπε ο Ιεφθάε προς τους πρεσβυτέρους της Γαλάδ «Σεις δεν με μισήσατε και με αποβάλατε εκ του οίκου του πατρός μου. Γιατί λοιπόν ήλθετε τώρα προς εμέ ότι βρίσκεστε εις αμηχανίαν?» Και είπαν οι πρεσβύτεροι της Γαλάδ προς τον Ιεφθάε «Δια τούτο επιστρέψαμε τώρα προς ε, δια να έρθεις με θυμών και να πολεμήσεις τους υιούς Αμών και να είσαι άρχον εφημών επί πάντων των κατοίκων της Γαλάδ». Και είπε ο Ιεφθάε προς τους πρεσβυτέρους της Γαλάδ «Εάν εσείς με επαναφέρετε δια να πολεμήσω τους υιούς Αμών και ο Κύριος παραδώσει αυτούς εις εμέ, εγώ θέλω είστε άρχον εφημών». Και είπαν οι πρεσβύτεροι της Γαλάδ προς τον Ιεφθάε «Ο Κύριος ας είναι μάρτυρ μεταξύ ημών, εάν δεν κάμουμε κατά το λόγο σου». Τότε πήγε ο Ιεφθάε μετά των πρεσβυτέρων της Γαλάδ και κατέστησε αυτόν ο λαός εφ' αυτού κεφαλήν και άρχοντα. Και ελάλησε ο Ιεφθάε πάντα στους λόγους αυτού ενώπιον Κυρίου εν Μισπά. Και απέστειλε ο Ιεφθάε πρέσβης προς τον βασιλέα των Ιών Αμών, λέγον: «Τι έχεις να κάνεις με τεμού και έλθες εναντίον μου να πολεμήσεις εν τη γη μου?» Και απεκρίθη ο βασιλέας των Ιών Αμών προς τους πρέσβης του Ιεφθάε, διότι ο Ισραήλ έλαβε τη γη μου ότι ανέβαινε εξ Αιγύπτου από Αρνών έως Ιαβόκ και έως του Ιορδάνου. Τώρα λοιπόν επίστρεψον αυτά εν ειρήνη. Και απέστειλε πάλι ο Ιεφθάε πρέσβης προς τον βασιλέα των Ιών Αμών και είπε προς αυτόν: «Ούτω λέγει ο Ιεφθάε, ο Ισραήλ δεν έλαβε τη γη του Μωάβ, ουδέ τη γη των Ιών Αμών. Αλλά αφού ανέβαινε ο Ισραήλ εξ Αιγύπτου και πορεύτη δια της ερήμου στην Ερυθράν θάλασσαν και ήλθεν εις Κάδης, τότε ο Ισραήλ απέστειλε πρέσβης προς τον βασιλέα του Εδόμ λέγον: «Ας περάσω παρακαλώ δια της γης σου». Πλην ο βασιλέας του Εδόμ δεν εισήκουσεν. Έτι και προς τον βασιλέα του Μωάβ απέστειλε πλην και αυτός δε συγκατένευσε. Και εκάθισεν ο Ισραήλ εν Κάδης. Τότε πήγε δια της ερήμου και περίλθε τη γην Εδόμ και την γην του Μωάβ και ήλθε από ανατολών της γης του Μωάβ και στρατοπέδευσε πέραν του Αρνών και δεν εισήλθε στα όρια του Μωάβ. Διότι ο Αρνών είναι το όριον του Μωάβ. Και απέστειλεν ο Ισραήλ πρέσβης προς τον Σιών, βασιλέα των Αμοραίων, βασιλέα της Εσεβών, και είπε προς αυτόν: «Ο Ισραήλ, ας περάσουμε παρακαλούμε δια της γης σου έως του τόπου μου. Αλλά ο Σιών δεν ενεπιστεύτη τον Ισραήλ να περάσει δια του ορίου αυτού. Όθεν εσύναξεν ο Σιών πάντα των λαών αυτού και στρατοπέδευσεν η Ασά και πολέμησε τον Ισραήλ. Και παρέδε ο Κύριος ο Θεός του Ισραήλ τον Σιών και πάντα των λαών αυτού στη χείρα του Ισραήλ και επάταξεν αυτούς και ο Ισραήλ κληρονόμησε πάσα τη γη των Αμοραίων, των κατοίκων της γης εκείνης και κληρονόμησαν πάντα τα όρια των Αμοραίων από Αρνών έως Ιαβόκ και από τη Σερήμου έως του Ιορδάνου. Και τώρα, αφού Κύριος ο Θεός του Ισραήλ ξεδίωξε τους Αμοραίους απέβρωσεν του λαού αυτού Ισραήλ, εσύ θέλεις κληρονομήσει αυτούς? Σύ δεν κληρονομείς ότι κληροδότησεν εισέ χεμός ο Θεός σου? Και εμείς πάντα όσα κληροδότησεν εις εμάς Κύριος ο Θεός ημών, ταύτα θέλουμε κληρονομήσει. Και τώρα, μήπως είσαι τι καλύτερος του Βαλάκ ή του Σεφόρ, βασιλέως του Μαύ, διεφιλονίξε εκείνο διόλου προς τον Ισραήλ ή επολέμησε ποτέ εναντίον αυτού, αφού ο Ισραήλ κατόκισεν εις Εσεβών και εις τα σκόμας αυτής και εις Αροήρ και εις τα σκόμας αυτής και εις πάσας τας πόλης τα σπισίουν του Αρνών 300 έτη. Γιατί λοιπόν εν το διαστήμα του τούτο δεν ελευθερώσετε αυτά? Εγώ λοιπόν δεν έπτεσα εσέ, αλλά εσύ πράτες άδικα εσέ με, πολεμών εναντίον μου. Ο Κύριος, ο Κρητής, ας κρίνει σήμερον αναμέσων των νέων Ισραήλ και των νέων Αμών. Αλλά δεν εισήκουσε ο βασιλεύς των νέων Αμών εις τους λόγους του Ιεφθάε, τους οποίους έστειλε προς αυτόν. Τότε επήλθε επί τον Ιεφθάε πνεύμα Κυρίου. Και αυτός επέρασε δια της Γαλαάδ και του Μανασί και επέρασε δια της Μισπά της Γαλαάδ και από Μισπά της Γαλαάδ επέρασε εις τους Αμών. Και ευχήθη ο Ιεφθάε ευχή προς τον Κύριο και είπε: «Εάν τότε παραδώσεις τους Ιούς Αμών στη χείρα μου, τότε ό,τι εξέλθε εκ των θυρών του οίκου μου, η συνάντησή μου, όταν επιστρέφω εν ειρήνη από τον Ιών Αμών, θέλει είστε του Κυρίου. Και θέλω προσφέρει αυτό εις ολοκαύτωμα». Τότε διέβαιο ο Ιεφθάε προς τους Ιούς Αμών, για να πολεμήσει αυτούς και παρέδωκε αυτούς ο Κύριος στην χείρα αυτού. Και επάταξε αυτούς από Αροήρ έως της εισόδου Μινίθ, 20 πόλεις, και έως της πεδιάδας των Αμπελώνων εν σφαγή μεγάλη σφόδρα. Και ταπεινώθησαν οι Αμών έμπροσαν των νέων Ισραήλ. Και ήρθαν οι Ιεφθάε εις Μισπά προς τον οίκον αυτού και ειδού η θυγάτερ αυτού εξήρχετο η συνάντηση αυτού με τα τυμπάνων και χωρών. Και αυτή το μονογενής. Εκτός αυτής δεν είχε ούτε νιών ούτε θυγατέρα. Και ως είδεν αυτήν διέσχισε τα ημάτια αυτού και είπε νήμη θυγάτρι μου. Όλος κατελείπησάς με και εσύ είσαι εκ των καταθλιβόντων με. Διότι εγώ ήγνιξα το στόμα μου προς τον Κύριον και δεν δίνε με να λάβω πίσω το λόγο μου. Εκείνη δε είπε προς αυτόν: «Πάτερ μου, εάν ήνιξες το στόμα σου προς τον Κύριον, κάμε εις εμέ κατά εκείνο το οποίο εξήλθε εκ του στόματός σου. Αφού ο Κύριος έκαμεν εκδίκηση εισέ από τον εχθρό σου, από τον Ιών Αμών». Και είπε προς τον πατέρα αυτής: «Ας γίνει σε με το πράγμα τούτο, άφες με 2 μήνες να υπάγω να περιέλθω τα όρια να κλάψω την παρθενία μου, εγώ και εσύ ντροφή μου». Ο δε είπεν ήπαγε και απέστειλεν αυτήν δια 2 μήνες και πήγε αυτή μετά των συντρόφων αυτής και έκλασε την παρθενία αυτής επί τα όρη. Και εις το τέλος των 2 μηνών επέστρεψε προς τον πατέρα αυτής και έκαμε εις αυτήν κατά την ευχήν αυτού την οποία ευχήθη. Και αυτή δεν εγνώρισε άντρα και έγινε έθωση στον Ισραήλ να υπάγωσιν θυγατέρες του Ισραήλ από χρόνων εις χρόνων να θρηνώσει τη θυγατέρα του Ιεφθάε του Γαλαδίτου 4 ημέρες κατέτος. Και συνύχθησαν οι άνδρες Εφραήμ και πέρασαν προς βοράν και είπαν προς τον Ιεφθάε: «Γιατί επέρασες να πολεμήσεις εναντίον των Ιών Αμών και δεν εκάλεσες εμάς να έλθουμε μετά σου? Τον οίκο σου θέλω με κάψει επάνω σου εν πυρή». Και είπε ο Ιεφθάε προς αυτούς: «Εγώ και ο λαός μου ήρθαμε εις μεγάλη φιλονικία μετά των Ιών Αμών και σας έκραξα και δεν με σώσατε εκ της χειρός αυτών. Και ειδών ότι δεν με σώσατε, ρηψοκινδύνευσα τη ζωή μου. Και πέρασε εναντίον των Ιών Αμών και ο Κύριος παρέδωκε αυτούς στη χείρα μου. Γιατί λοιπόν ανέβητε προς εμέ σήμερον για να με πολεμήσετε?» Τότε συνήθισε ο Ιεφθάε πάντα στους άντρες της Γαλαάδ και πολέμησε τον Εφραήμ και επάταξαν οι άντρες της Γαλαάδ τους Εφραημίτες, διότι είπαν: «Φυγάδες του Εφραήμ είστε εσείς οι Γαλαδίτες μεταξύ του Εφραήμ και μεταξύ του Μανασί». Και πίεσαν οι Γαλαδίτες διαβάσεις του Ιορδάνου προς τον πρώτον Εφραημιτών, και οπότε τις εκ των Εφραημιτών φυγάδων έλεγε: «Θέλω περάσει», τότε οι άντρες της Γαλαάδ έλεγαν προς αυτόν: «Μήπως είσαι Εφραημίτης?» Εάν εκείνος έλεγε «Ουχή», τότε έλεγε προς αυτόν: «Υπέ λοιπόν Σκίβολεθ», και εκείνος έλεγε «Σίβολεθ», διότι δεν ειδήρετο να προφέρει ούτω. Τότε πίανον αυτόν και εφώνευον αυτόν εις τις διαβάσεις του Ιορδάνου και έπεσον κατά εκείνο τον καιρό 42.000 Εφραημίτε και έκρινε ο Ιεφθάε τον Ισραήλ 6 έτη και απέθανε ο Ιεφθάε ο Γαλαδίτης και ετάφη εν πόλη την γη της Γαλάθ. Δόξα τω Θεώ, αυτός είναι ο Ιεφθάε, ένας κριτής του Ισραήλ, ένας εκ των κριτών του Ισραήλ, και μας λέει ο λόγος του Θεού ότι την εποχή εκείνη είναι η εποχή μετά τον Ιησού του Ναβί. Πέθανε ο Ιησούς του Ναβί που ήταν ηγέτης του λαού και είχε μέσα στην καρδιά του και την εξουσία και την αποστολή από τον Θεό να διοικεί το λαό, και μετά περάσαμε στην εποχή των κριτών που από καιρού εις καιρών, καθώς ο άγγελος κατέβαινε στην Κολυβήθρα και τάρατε το είδωρ, έστελνε και από καιρού εις καιρών έναν άγγελό του Κύριος μέσα στο λαό του για να σώζει το λαό του όταν εξέφευγε. Όπως είπαμε, οι κριτές δεν γίνονταν άρχοντες, ο Ιεφθάε έγινε βέβαια. Ο Γεδεών γεννού άρχοντα εφημάς, Κύριος άρξη εφημών, έλεγε ο Γεδεών, δεν θέλω να γίνω άρχοντας. Ο Ιεφθάε ήθελε. Λοιπόν, τι ήταν ο Ιεφθάε τώρα? Ήταν γιος ενός Γαλαδίτη και μιας πόρνης. Και τον επιλέγει ο Θεός παρόλα αυτά. Έτσι, τον διώξαν τα αδέρφια του. Μόλις μεγαλώσανε, ο Γαλάδ έκανε και με τη γυναίκα του παιδιά. Τον διώξαν τα αδέρφια του και έφυγε και πήγε, ας πούμε, και κατήξε σε ξένη γη, έτσι, στο εν γη Τόβ. Και γύρω του συνηθρίστησαν άνθρωποι ποταποί και εξήρχονται μετ' αυτού. Μάζεψε γύρω του και ποταπού, το κατακάθι δηλαδή. Ληστές, πατεώνες, μαζεύτηκαν όλοι γύρω του, ποταπί. Δηλαδή άνθρωπος της προκοπής δεν ήτανε. Και τα αδέρφια μου, όπως είπαμε, το διώξανε, μαζεύτηκε γύρω του ένας λαός, ας πούμε, και ξέρετε, αυτοί οι άνθρωποι του περιθωρίου είναι και σκληροί. Είναι επιθετικοί, δεν έχουν συνέστημα. Παπ, σε σκοτώνουν κάθε φορά και δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Λοιπόν, αυτούς είχε μαζέψει γύρω του και συμβαίνει το εξής τώρα. Οι ιοί του Αμών άρχισαν να διεκδικούν τη γη, ένα κομμάτι από τη γη του Ισραήλ, τη γη που είχαν πάρει οι Ισραηλίτες από τους Αμοραίους. Λέει, δική μας είναι, λέει, η γη. Και ο κάθε ένας ό,τι θέλει, λέει. Δική μας είναι η γη. Όχι, λέει, μας την πήρατε ενώ ανεβαίνατε, λέει. Και ο Ιεφθάε τώρα εδώ βλέπουμε ότι γνωρίζει το λόγο του Θεού. Ένας τέτοιος άνθρωπος που είχε μαζέψει γύρω του ποταπούς, ήταν γιος πόρνης, τον είχαν κυνηγήσει στα αδέρφια του, ζούσε στα έθνη, ανάμεσα σε εθνικούς. Και όμως ξέρει το λόγο του Θεού, λέει, δεν πήραμε τη δική σας γη. Εμείς είπαμε, όταν βγήκαμε και περάσαμε, είπαμε στον βασιλιά του εδώ, παρακαλώ να περάσω μέσα από τη γη σου. Ούτω λέγει ο αδελφός σου Ισραήλ, μπορώ να περάσω μέσα από τη γη σου, δια της βασιλικής οδού θα περάσω. Αν, ας πούμε, τα ποιμιά μου φάνε, θα στο πληρώσω. Αν πιούν νερό, θα στο πληρώσω. Μόνο να περάσουμε, να μην κάνουμε τώρα τεράστιο κύκλο. Δεν μας ενδιαφέρετε εσείς, δεν ερχόμαστε προς εσάς, άλλους πάμε να κληρονομήσουμε. Δεν είστε εσείς στο σχέδιό μας. Αφήστε μας, σας παρακαλούμε, να περάσουμε. Αδέλφια είμαστε. Και λένε εκείνοι όχι. Είπανε στο Μωάβ, είπανε στον Αμών, είπανε στον Δόμ. Κανένας δεν τους άφησε να περάσουν. Κάνανε ένα τεράστιο κύκλο μετά οι Ισραηλίτες. Πήγανε ανατολικότερα να περάσουν και κληρονομήσανε τη γη των Αμοραίων, γιατί ούτε εκείνοι τους αφήσανε να περάσουν. Και τους καθαρίσανε τους Αμοραίους και τους κληρονομήσανε τη γη. Και τώρα έρχεται οι άλλοι του ιού Αμών να πάρουν τη γη που άλλοι πολεμήσανε. Βλέπετε, τα ίδια γίνονται και σήμερα, πάντα τα ίδια γίνονται. Σκοτώνονται μεταξύ τους για τις κληρονομιές, έθνη, οικογένειες, αδέλφια, σκοτώνονται για τα κληρονομικά. Δεν μένει, πραγματικά σκοτώνονται. Και του τα εξηγεί όλα αφού τον πήρανε οι Γαλαδίτες και τον βάλανε, τους λέει, θα με κάνετε αρχηγό μετά, εντάξει. Αν θέλετε να σας ελευθερώσω, θα με κάνετε αρχηγό. Τέλος πάντων, έστειλε πρέσβης, τα είπε όλα αυτά. Δεν είναι δική σας η γη. Εσείς δεν κληρονομήσετε τη γη που σας έδωσε ο Θεός σας. Ας πούμε, ο Χεμός, το βδέλυγμα των Αμμονιτών. Είχαν, οι άλλοι είχαν το Βάλ, ας πούμε, έτσι. Εσείς να κληρονομήσετε τη γη που σας έδωσαν ο Θεός σας. Και εμείς να κληρώσουμε τη γη που μας έδωσε ο Θεός μας. Ό,τι συμβαίνει εδώ τώρα, αδερφοί αγαπητοί, πρέπει να μεταφερθούμε στο πλαίσιο της εποχής για να γίνει αντιληπτό. Έτσι, τα στάνταρ του αγιασμού εκείνης της εποχής δεν είναι ίδια με τα στάνταρ του αγιασμού της σημερινής εποχής. Ήτανε άλλα. Βλέπετε το Σαμσόν. Στην πόρνη πήγε, άλλη γυναίκα εθνική πήγε και πήρε. Άστατη ζωή. Αναφέρεται, γιατί είναι άλλα τα κριτήρια. Είναι αλλιώς οι εποχές. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ο Θεός βέβαια ποτέ δεν αλλάζει. Δεν είναι ότι το ήθελε ο Θεός αυτό, αλλά θέλω να πω ότι τα στάνταρ εκείνα ήταν διαφορετικά. Και από αυτούς που είχε ο Θεός έπαιρνε να κάνει το έργο του, όχι ότι ενέκρινε ο Θεός τις πράξεις που κάνανε αυτοί οι άνθρωποι, ποτέ δεν τις ενέκρινε, αλλά φανερώνει το ανθρώπινο και την αδυναμία, και αυτούς χρησιμοποίησε ο Θεός. Πρέπει να μπούμε σε εκείνη την εποχή. Τι πίστευαν την εποχή εκείνοι οι Ισραηλίτες? Οι κοινοί Ισραηλίτες στην εποχή εκείνη πίστευαν ότι εμείς μπορεί να έχουμε το Θεό μας, εσείς έχετε το Θεό σας, οι Αμοραίοι έχουν το Θεό τους, οι Χαναναίοι έχουν το Θεό τους, και κάθε έδωσο έχει το Θεό του, και εμείς έχουμε το Γιαχβέ. Αυτή ήταν το κάδρο της εποχής. Νομίζανε ότι κάθε ένας μπορεί να έχει το Θεό του. Συσσέχεται το χεμός. Οι άλλοι έχουν τον Βάαλ. Άλλοι έχουν, ξέρω εγώ, τον άλλους θεούς, διάφορους. Τον Ον, το είχαν οι Αιγύπτιοι, τον Όσιρις, Ίσιρις, πώς τους λέγανε αυτούς. Έτσι. Είχαν το κάθε ένας για τους θεούς τους και εμείς έχουμε το Θεό μας. Απλά ατυχήσατε, γιατί ο δικός μας Θεός είναι πιο δυνατός. Και βάζα τους θεούς, υποτίθεται, να μαλώνουν, έτσι. Δεν είχαν την άποψη και την εικόνα που έχουμε εμείς σήμερα ξεκαθαρισμένη όλοι μέσα στο κεφάλι τους. Πλην ορισμένων που είχαν την αποκάλυψη του Θεού, προφήτες, κάποιοι άγιοι του Θεού. Δεν είναι όπως είναι σήμερα. Άμα το πάρουμε όπως είναι σήμερα, δεν θα βρούμε σε μεγάλο αδιέξοδο. Πώς είναι δυνατό τώρα ο Θεός να επιλέξει ο Σαμψόν, μα ήταν άλλη εποχή, αλλιώς τα στάνταρ. Όχι ότι, σας είπαμε και πριν, ο Θεός δεν το ήθελε. Ούτε το ενέκρινε. Ωστόσο όμως συνέβαινε. Και έτσι εδώ παίρνει τον Ιεφθάε, ο οποίος δεν φαίνεται να ήταν, αφού μάζεψε γύρω του ποταπούς ανθρώπους. Άλλος είχε ξαπατήσει και είχε φάει τα δάνεια. Άλλος είχε κλέψει και ήταν κυνηγημένος. Άλλος είχε κάνει φόνο και ήταν κυνηγημένος. Άλλος ληστής, άλλος δεν ξέρω κι εγώ τι. Τους είχε μαζέψει γύρω του, είχε κάνει ένα μίνι στρατό, αλλά σκληροταράχυλο στρατό, γιατί όπως είπαμε αυτοί του είδους οι άνθρωποι είναι πάντα σκληροί και δεν έχουν και πολύ συνέστηση να σου πάρει το κεφάλι. Εντάξει, δεν χάθηκε ο κόσμος. Λοιπόν, και έτσι ήταν, αυτό ήταν ο Ιεφθάε λοιπόν. Τον διώξαν τα αδέρφια του, γιος πόρνης, και αφού συμφωνήσανε να γίνει άρχοντάς τους, μόλις θα επιστρέψει από το καταστροφή των Αμμονιτών, έστειλε τους πρέσβεις, τους λέει, αφού είδε ότι δεν βγήκανε, η διπλωματική οδός δεν έφερε αποτέλεσμα, έτσι τώρα θα πάρουμε τα όπλα, θα μιλήσουν τα όπλα. Και του εξηγεί ότι δεν κληρονομήσαμε τη γη των Αμοραίων. Έδιωξε τους Αμοραίους από μπροστά του Ισραήλ και εσύ θα τους κληρονομήσεις. Μα εμείς, λέει, κληρονομήσαμε τη γη των Αμοραίων, όχι το δική σας. Εσείς δεν κληρονομείτε ότι κληροδότησε σε εσάς ο χεμός ο Θεός σας. Και εμείς όσο κληροδότησε σε εμάς ο Κύριος, αυτά θα κληρονομήσουμε. Και τώρα τι, τα ίδια δεν έκανε ο Βαλάκ ο γιος Σεφόρου, βασιλιάς του Μωάβ, θυμάστε, όταν φιλονίκησε προς τον Ισραήλ ή πολέμησε εναντίον αυτού. Άλλη οδό ακολούθησε ο Βαλάκ μέσω του Βαλάμ. Και αφού, λέει, 300 χρόνια κατέχουμε αυτή τη γη, γιατί αφού ήταν των Μωαβιτών και των Αμμονιτών δεν ήρθαν να την πάρουν και έρχεστε εσείς τώρα? Μετά από 300 χρόνια θυμηθήκατε ότι είναι δική σας. Άρα πας γυρεύοντας, λέει στον βασιλιά του Αμών. Και πράττεις άδικα, του λέει, και πολεμάς εναντίον μου. Ο Κύριος ας είναι ο κριτής και ας κρίνει σήμερα ανεμέσων των νιών Ισραήλ και των νιών Αμών. Δεν εισήκουσε ο βασιλεύς των νιών Αμών στους λόγους του Ιεφθάε, τους οποίους έστειλε προς αυτόν. Τότε πήλθε το πνεύμα, επί τον Ιεφθάε, το πνεύμα του Κυρίου. Εδώ λοιπόν είναι, αδερφοί αγαπητοί, όλο το κλειδί της υποθέσεως της επιλογής των κριτών. Γιατί τους επέλεξε ο Θεός αυτούς τους ανθρώπους? Παρόλο που θα λέγαμε από αγιαστική άποψη δεν φαίνεται να κάλυπταν το minimum standard του αγιασμού, μέσα στην καρδιά τους για αδιευκρίνιστους λόγους γεννιόταν η πίστη και μπορούσε ο Θεός να τους χρησιμοποιήσει και να κάνει το έργο του. Και τους επέλεγε ο Θεός, τους αγίαζε, έφερνε το πνεύμα του επάνω του και τους αγίαζε, τους οδηγούσε για χάρη του λαού του και έσωζε δι' αυτόν το λαό του. Βλέπουμε λοιπόν πραγματικά, ενώ βλέπουμε πολλές αδυναμίες στους κριτές, ωστόσο να είναι εργαλεία του Θεού, εργαλεία στα χέρια του Θεού. Και τους επέλεγε ο Θεός όχι για τη ζωή τους αλλά για την πίστη τους. Βλέπουμε λοιπόν την πόρνη. Δεν φαίνεται πουθενά ότι αυτή η πόρνη ήταν η πόρνη. Γι' αυτό και πήγανε σε αυτό το σπίτι, τη Ραάβ. Έτσι. Γι' αυτό πήγανε σε αυτό το σπίτι να κρυφτούν οι κατάσκοποι του Ισραήλ. Διότι αυτή είναι μια πόρνη. Μπήκε κανένας μέσα από το πρωί, μπήκανε. Πού να ξέρω εγώ ποιοι ήταν. Λέει, έτσι δεν είναι. Αυτή ήταν μια γυναίκα τέτοιου είδους. Μπήκαν εκεί πέρα και κανένας δεν τους υποψιαζότανε. Άμα μπαίνανε σε ένα άλλο σπίτι, ποιοι ήταν αυτοί που ήρθανε, όλοι θα ρωτάγανε. Σε εκείνο το σπίτι κανένας δεν ρωτάγε ποιος πέρασε από εκεί, έτσι δεν είναι. Αυτά βλέπουμε λοιπόν, αδερφοί, και όμως ο Θεός εκείνη τη γυναίκα είδε ότι μπορεί μέσα στην καρδιά της να έχει πίστη και τη χρησιμοποίησε να σωθεί ο λαός, να πέσει Ιεριχώ και να γίνει ευλογία. Φυσικά ελπίζομαι ότι μετανόησε αυτή η γυναίκα μετά. Αυτό φανερώνει η στάση της. Αυτό φανερώνει ότι το αίμα του Χριστού το δέχτηκε, θα λέγαμε σήμερα, τη μετάνοιά της. Ωστόσο όμως βλέπουμε ότι είναι άνθρωποι που βλέπουμε τους πατριάρχες. Πατριάρχες, άμα δείτε τι λέει ο Ιωσήφ. Έχουνε κακή φήμη τα αδέλφια μου. Είχανε κακή φήμη οι πατριάρχες. Σφάξανε το Νεμόρ, το Σιχέμ, σφάξανε. Ενώ οι άνθρωποι, ας πούμε, είπανε ότι θα περιτιμηθούμε, θα κάνουμε ό,τι θέλετε, θα πάρουμε την κόρη, δεν θέλουμε να σας γελάσουμε, δεν θέλουμε να σας εμπέξουμε, δεν θέλουμε να σας προσβάλλουμε, θέλουμε να γίνουμε σαν εσάς. Πήγανε εκείνοι και το σφάξανε. Κακή φήμη. Και όμως είναι 12 πατριάρχες. Βλέπετε. Δηλαδή να μένει ο κατεκλογήν προορισμός του Θεού. Πάλι μην παρεξηγήσουμε τίποτα και κανένας θεωρήσει ότι μπορεί να είναι σε αυτή την κατάσταση. Πρέπει να γυρίσουμε σε εκείνο το κάδρο, σε εκείνες τις μέρες, σε εκείνες τις εποχές. Είναι αλλιώς. Δεν υπήρχε λόγος Θεού γεγραμμένος όπως είναι σήμερα. Υπήρχε, ήταν μέσα στα Άγια των Αγίων, το ηλιτάριο εκεί, και το είχανε και το διαβάζανε μόνο κανένας ιερέας, κανένας γραμματέας. Και ποιος θα διδάξει και ποιον θα διδάξει πάνω στα όριστα βουνά. Δεν υπήρχε όπως είναι σήμερα και στα όριστα βουνά να είσαι. Είναι ο άλλος βοσκός στα πρόβατα, στα γκράβαρα, και αναγεννιέται και λαβαίνει πνεύμα Άγιο πάνω στα γκράβαρα. Γιατί ακούει το σταθμό όλη μέρα. Έχουν συμβεί αυτά. Και λαβαίνουν πνεύμα Άγιο. Δεν υπήρχαν την εποχή εκείνη. Πολλοί άνθρωποι, ίσως για όλη τους τη ζωή, δεν είχαν ακούσει τίποτα από τον νόμο του Θεού. Τίποτα. Πολλοί άνθρωποι στο Ισραήλ, για όλη τους τη ζωή. Και πράγματι, σε αυτή την κατάσταση, βρίσκει ο Θεός αυτούς, στους οποίους μέσα μπορεί να γεννηθεί η πίστη. Και τους χρησιμοποιεί. Και τους αγιάζει. Και τους ελευθερώνει. Ευχαριστούμε τον Θεό. Λοιπόν, και έρχεται λοιπόν τώρα. Δεν σε αφήνουμε. Θέλουμε τη γη, λέει, να την πάρουμε εμείς. Μα 300 χρόνια δεν την πήρατε. Όχι, λέει, τώρα τι θέλουμε. Τότε πήρθε το πνεύμα του Θεού. Αυτό είναι. Ότι ήταν σκεύη στα οποία μπορούσε ο Θεός να τα χρησιμοποιήσει να επέλθει το πνεύμα. Και αυτός επέρασε δια της Γαλάδ και του Μανασί και πέρασε δια της Μισπά, της Γαλάδ, και από Μισπά της Γαλάδ επέρασε εις τους Ιούς Αμών. Και ευχήθη ο Ιεφθά ευχή προς τον Κύριο και είπε: «Εάν το όντι παραδώσεις τους Ιούς Αμών εις τη χείρα μου, τότε ό,τι εξέλθει εκ των θυρών του οίκου μου, η συνάντησή μου όταν επιστρέφω εν ειρήνη από τον Ιών Αμών, θέλει είστε του Κυρίου και θέλω προσφέρει αυτό εις ολοκαύτωμα». Κάνει τώρα μια ευχή και λέει: «Αν Κύριε», αφού ήρθε το πνεύμα του Θεού πάνω του, τον ενδυνάμωσε, και λέει τώρα: «Κύριε, αν επιστρέψω νικητής, ένα πράγμα σου λέω, ότι μόλις επιστρέψω, το πρώτο πράγμα που θα βγει από το σπίτι μου θα το θυσιάσω σε σένα». Και έκανε μια ευχή. Ενώ τι λέει ο λόγος του Θεού, λέει: «Πρόσεχε, όταν πας στον οίκο του Κυρίου, μη βιαστείς να ευχηθείς, προθυμούν να ακούς μάλλον παρά να προφέρεις θυσία αφρόνων και να μην ξέρεις τι λες». Το είπε τώρα αυτό ο Ιεφθάε, πήγε πραγματικά, επάταξε τους, ταπείνωσε και πήρε και τη γη και γυρνάει θριαμβευτής προς το σπίτι του και χαρούμενος, αλλά παγιδεύτηκε δια των λόγων του. Παγιδεύτηκε. Καμιά φορά θέλει να προσέχουμε πάρα πολύ τα λόγια μας. Ας πω και εγώ, έκανα μια φορά μια ευχή, δεν το μετάνιωσα, αλλά την έχω πληρώσει. Την έχω πει βέβαια στο παρελθόν, τότε που πίστεψα στον Κύριο, δεν ήξερα βέβαια και το λόγο και τίποτα δεν ήξερα, και είπα: «Κύριε, έκανες επάνω μου πολύ μεγάλη ευεργεσία. Εγώ δεν ήμουν για σωτηρία, εγώ ήμουν για τίποτα. αλλά με έσωσες, με ελευθέρωσες και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αλλά δεν έχω τίποτα να σου προσφέρω, θα σου πω μόνο το εξής. Θα αρχίσω να μιλάω για σένα τώρα, θα ανοίξω το στόμα μου και θα το κλείσω μόνο όταν πεθάνω. Αυτή την ευχή έκανα. Και βγήκε. Αλλά το τι έχω περάσει όμως για αυτή την ευχή που έχω κάνει, το τι δοκιμασία, το τι πόλεμο. Γιατί κάποιος δεν θέλει να ανοίγουμε το στόμα μας για τον Χριστό και πολεμάει με σφοδρότητα αυτούς που ομολογούν τον Κύριο, έτσι. Και έχω υποφέρει πάρα πολύ για αυτή μου την ευχή. Δεν λέω ότι μετάνιωσα να μιλάω για το Θεό ποτέ, αλλά άστο καλύτερα, δεν χρειάζεται να πεις, μπορείς μίλα, δεν μπορείς, θα πεις εγώ δεν είπα τίποτα, είσαι ελεύθερος, καταλάβατε. Λοιπόν, και εδώ λοιπόν έκανε μια ευχή. Πού να πάει τώρα το μυαλό του, ότι αυτό που θα βγει από το σπίτι του πρώτο θα είναι το μοναχοπέδι του, η μοναχοκόρη του, την οποία, όπως έχουμε πει στο παρελθόν, συνήθως τα μοναχοπέδια γίνονται είδωλα, έτσι, και τα άλλα γίνονται είδωλα, σήμερα έχουμε ειδωλάκια, αλλά τα μοναχοπέδια γίνονται είδωλα και τα οποία κάνουν τη ζωή μαύρη σε αυτούς που τα λατρεύουν, έτσι. Εμείς είμαστε 10 αδέρφια, δεν είχαμε προβλήματα ποτέ ούτε με τους γονείς, εντάξει, περάσαμε δύσκολα, πολύ, πάρα πολύ δύσκολα, και περιβάλλον σκληρό ζήσαμε, αλλά δεν είχαμε κανένα πρόβλημα. Άλλος έχει ένα παιδί, του έχει κάνει τη ζωή πατίνι. Γιατί το λάτρεψε ένα παιδάκι, ξέρετε τώρα, είναι αδυναμία τα παιδάκια, μεγάλη αδυναμία, και πραγματικά δεν μπορείς να αντισταθείς. Το χαϊδεύεις, σου γελάει, το αποκρίνεται, παίζει, το καμαρώνεις, είναι αχολητικό δηλαδή το παιδάκι. Και αγαπιέται πάρα πολύ. Όχι το παιδάκι, το γατάκι, το σκυλάκι, ένα ζωάκι. Αγαπιούνται πάρα πολύ δηλαδή, αποκτάει σχέση ο άνθρωπος. Όμως αδυνατεί να ελέγξει και να περιορίσει και να έρθει μέσα στα όρια που πρέπει, να μην ξεπεράσει τα όρια και μετά το παιδί γίνει εγωιστής. Και έτσι μεγαλώνουν τα παιδιά εγωιστικά, συνήθως όταν είναι μοναχοπαίδια, σπάνια, δεν ξέρω αν έχω δει μοναχοπαίδι που να μην έχει τυραννήσει, ας πούμε, το περιβάλλον του, δεν ξέρω αν έχω δει. Το λέγανε και ένας γείτονας εδώ, έλεγε, και είχε δίκιο, το ένα είναι εγωισμός, να το ξέρετε, τα δύο ανταγωνισμός, τα τρία ισορροπία, τα τέσσερα ευλογία. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Αλλά το ένα είναι εγωισμός, τα δύο ανταγωνισμός. Λοιπόν, και αδερφή αγαπητή, είχε ένα παιδάκι. Φανταστείτε τώρα μια κόρη. Τι καμάρι την είχε, μανάρι μου, κούκλα μου, γλυκιά μου. Γύρισε ο μπαμπάς, μόλις γύρναγε ο μπαμπάς, μπαμπάκα μου, αγκαλίτσες, αυτά, όλα τα ωραία αυτά που είναι τα κορίτσια, είναι γλυκύτατα, είναι τρυφερά, έτσι με τους γονείς. Οι μπαμπάδες τα έχουν πολύ αδυναμία. Και τώρα έρχεται, αδερφοί αγαπητοί, η ώρα η δύσκολη. Και ο Θεός, για να μην αφήσει τον ιδρυτή, θα λέγαμε το θεμελιωτή των δύο μονοθεϊστικών, τον ιδρυτή δύο μονοθεϊστικών θρησκειών και αργότερα τριών μονοθεϊστικών θρησκειών, να αποκτήσει δεύτερο Θεό, του λέει Αβραάμ, πάρε τον γιο και πήγαινε να τον θυσιάσεις, τον μονογενή σου τον οποίον ηγάπησας. Πήγαινε να τον θυσιάσεις. Διότι ο Αβραάμ είναι ο θεμελιωτής της μονοθεϊστικής θρησκείας, το Ισλάμ, έτσι, οι Εβραίοι και ο Χριστιανισμός κατ' επέκταση της Παλαιάς Διαθήκης, είναι οι τρεις μονοθεϊστικές θρησκείες. Αβραάμ, άλλο Θεό δεν θα κάνεις. Αφού τον λατρεύεις, τον Ισαάκ, πήγαινε πάνω τώρα και θυσίασέ τον. Έτσι λοιπόν δοκιμαζόμαστε, αδερφοί αγαπητοί. Τώρα ο Ιεφθάε δεν είναι η περίπτωση του Αβραάμ. Ο Ιεφθάε αφρόνος μίλησε στον ενθουσιασμό του, δεν είχε αυτοπεποίθηση ότι εγώ θα τους νικήσω αυτούς, και προσπάθησε να πείσει το Θεό να του δώσει τη νίκη, και εγώ θα σου δώσω ό,τι βγει από το σπίτι μου πρώτο. Δεν ξέρουμε πώς μίλησε. Πάνω στον ενθουσιασμό μας πολλά λέμε, αλλά να μην μιλάμε καλύτερα. Μεγάλη μπουκιά φάε, μεγάλη κουβέντα μίλες. Μην μιλάς, γιατί ό,τι μιλήσεις μπορεί να το βρεις μπροστά σου. Είναι πολύ πιθανόν να το βρει μπροστά μας ό,τι πούμε. Οι Αμερικάνοι λέει έχεις δικαίωμα να μην μιλήσεις. Όχι να μιλήσεις, να μην μιλήσεις. Θες να μιλήσεις, ναι, ό,τι πεις θα χρησιμοποιηθεί εναντίον σου. Αυτό έγινε τώρα εδώ με το Νιεφθάε. Ήρθε η στιγμή, αδερφή, που δεν περίμενε ποτέ, και πάνω στο θρίαμβο έρχεται η μαχαιριά. Πάνω στο θρίαμβο. Αμέσως να προσγειωθεί, αμέσως να χάσει τη χαρά του. Πόσο δύσκολο πράγμα, Κρίμα, λες κρίμα. Πάνω που είχα τόση χαρά, γύρισα θριαμβευτής. Και όχι μόνο γύρισα θριαμβευτής, είχαμε κάνει και μια συμφωνία ότι θα γίνω άρχοντας. Άρχοντας πάνω να πει θα έχω υπηρέτες, θα γραμματείς, θα έχω δούλους, θα έχω μισθό, θα έχω το τραπέζι μου κάθε μέρα, θα έχει 10 ελάφια, 2 μοσχάρια, 20 αρνιά. Θα τρώνε και θα πίνουνε και θα έχω υποκόμους, θα έχω. Τι να τα κάνεις όλα αυτά τώρα? Και ρωτάω, η Εφθάε, θέλεις να συνεχίσεις να επιθυμείς να είσαι άρχοντας ή θέλεις την κόρη σου? Το δίλημα, νομίζω ότι η απάντηση βγαίνει αυθόρμητα και δεν έχει καμία αμφισβήτηση, δεν είναι? Την κόρη μου θέλω, το παιδί μου θέλω. Τι με νοιάζουν τώρα οι θρόνοι? Αδερφοί μου αγαπητοί, πόσες φορές κάνουμε λάθος επιλογές και δεν έχουμε αξιολογήσει ορθά και σωστά τις αληθινές αξίες και δεν εκτιμάμε. Σε αυτή τη φάση ο Ιεφθάε αντιλαμβάνεται πως όλα τα παζάρια που έκανε με τους Ισραηλίτες, οι συμφωνίες και τα συμβόλαια που έκλεισε και τους έλεγε, προσέξτε, θα γίνω άρχοντας άμα γυρίσω νικητής. Βλέπετε τι λέει εδώ? Και είπε ο Ιεφθάε προς τους πρεσβυτέρους, εάν εσείς με επαναφέρετε για να πολεμήσω τους Ιούς Αμών και ο Κύριος παραδώσει αυτούς σε μέ, θα είμαι άρχοντας εφημών. Το διευκρινίζει, το ξαναρωτάει εδώ, είναι η δεύτερη φορά. Και είπαν εκείνοι, ο Θεός, ναι, τουρκίζονται, θα είσαι άρχοντας. Έλα τώρα Ιεφθάε να σε ρωτήσω, συνεχίζεις να θέλεις να είσαι άρχοντας? Τώρα ας είμαι ο τελευταίος, το παιδί μου θέλω. Έτσι δεν είναι? Θέλω το παιδί μου. Και αδερφοί αγαπητοί, πραγματικά πολλές φορές ερχόμαστε σε κάτι απίστευτα διλήμματα που δεν ξέρω πώς τα πετυχαίνουμε και πώς τα καταφέρνουμε. Ο Θεός να μας φυλάει, κυρίως να φυλάμε τα λόγια μας και τη γλώσσα μας. Γιατί λέει, εάν της είναι, θέλει να είναι τέλειος σανίρ, έτσι, να φυλάει τη γλώσσα σου από κακού, τα χείλη σου από τον αλλαλός ειδόλου. Η γλώσσα λοιπόν, αδερφή, είναι το σημαντικότερο όργανο, θα λέγαμε, του ανθρωπίνου σώματος, διότι δι' αυτής, λέει, ευλογεί τον Πατέρα Θεό και δι' αυτής καταράται τους ανθρώπους του κατομοίου είναι Θεού πλασθέντας. Και ουδείς των ανθρώπων μπόρεσε να δαμάσει τη γλώσσα. Αυτό λοιπόν έκανε ένα λάθος και έρχεται τώρα μπροστά του, και εκεί που γυρνάει θριαμβευτής με τούμπανα, με χοροδίες, με ορχήστρες, πως τα λένε αυτά, με μπάντες, με φτερά, με άλογα, με γουρές, με φήνικες, και πράγματι με το που φτάνει στο σπίτι του στη Μισπά, βγαίνει έξω η κόρη του και μόλις την είδε έσχισε τα ηματιά του, τέρμα τα βιολιά, τέρμα οι τραγουδίστριες, τέρμα εκεί τα πάντα. Είμαι η θυγάτρη μου, όλος κατελείπησάς με και εσύ είσαι από αυτούς που με κατέθλιψαν. Βλέπετε πόσο λάθος κάνει. δεν τον καταθλίβει η κόρη του. Αυτός έπραξε το λάθος. Και αδερφοί, βλέπετε, είναι το λεγόμενο το του κοινός πάσχουμε. Τι σημαίνει αυτό το του κοινός πάσχουμε? Είμαστε σαν το σκύλο δηλαδή που του πετάς την πέτρα και αυτός αντί να κυνηγήσει εσένα κυνηγάει την πέτρα. Δηλαδή δεν κυνηγάει την αιτία του πράγματος αλλά το αποτέλεσμα. Η αιτία δεν είναι η πέτρα που κυνηγάει να φάει ο σκύλος την πέτρα. Εσένα πρέπει να κυνηγήσει που ρίχνεις την πέτρα. Εδώ λοιπόν δεν φταίει η κόρη σου η Εφθάε. Εσύ φταίς. Εσύ φταίς που δεν πιτερίγνεις την κόρη σου. Και εσύ είσαι από αυτούς που με κατέθεσαι. Μα τι έκανε μπαμπά? Εγώ βγήκα να σ' αγκαλιάσω που γύρισες νικητής. Η πρώτη που θα σε συγχαρώ. Η πρώτη που θα σου δώσω συγχαρητήρια. Δεν ήθελα άλλος τόσο πολύ που σ' αγαπάω και μ' αγαπάς. Και εγώ και καλό βγήκα. Βλέπετε αδελφοί πόσο αλλοιώνονται οι καταστάσεις και τα πράγματα. Και εμείς νομίζουμε για καλό, εκείνο γίνεται κακό. Εμείς νομίζουμε είναι κακό, εκείνο γίνεται καλό. Πόσο αλλοιώνονται τα πράγματα και πόσο μεταβάλλονται και πόσο διαφορετικά είναι από τον έναν στον άλλον. Και δεν μπορούμε να κατανοήσουμε πλήρως τα πράγματα. Εγώ για καλό το είπα, έχει θυμώσει άλλος. Γιατί κάτι άλλο υπήρχε. Καταλάβατε, κάτι άλλο υπήρχε. Εδώ στενοχωρέθηκε. Βγήκε η κόρη έξω να τον προϋπαντήσει, να τον αγκαλιάσει, να τον φιλήσει. Φυσικά και αυτός νομίζω ότι η κόρη του θα ήθελε πρώτη από όλα να βγει. Αλλά ναι, αλλά κοίτα που ήταν το μεγαλύτερο κακό που μπορούσε να του συμβεί. Διότι εγώ, είπε ο αυτός, ό,τι βγει από το σπίτι μου θα το προσφέρω στον Κύριο. Θελήστε του Κυρίου και θέλω να προσφέρει αυτό εις ολοκαύτωμα. Λοιπόν, εδώ πάνω βέβαια τώρα είναι ένα κομμάτι που πιστεύω κάθε κήρυκας θέλει να το αποφύγει, διότι εδώ οι εχθροί του πίστης γενικά τι κάνουνε? Θεωρούν ότι ο Θεός δέχεται ανθρωποθυσίες. Και πράγματι σου λέει τώρα θα κάνει ανθρωποθυσία. Όμως δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα. Και λέει τώρα εδώ, ας πούμε, θέλει είστε του Κυρίου και θέλω προσφέρει αυτό εις ολοκαύτωμα. Ενώ λένε οι μελετητές εδώ, βάω νομίζω είναι αυτό το σύνδεσμος εδώ, σημαίνει ή διαζευκτικό, όχι και θέλω προσφέρει, θα είναι του Κυρίου ή θα το προσφέρω ολοκαύτωμα. Είπανε ότι είπε η Εφθάε. Εδώ άλλοι ισχυρίζονται ότι θυσίασε την κόρη του, ότι έγινε ανθρωποθυσία. Και οι δύο περιπτώσεις είναι, δεν ξέρεις ακριβώς τι να πεις. Η περίπτωση του να μην θυσίασε την κόρη του παίρνει λίγο παραπάνω. Πιστεύουμε ότι δεν έγινε αυτό γιατί πρώτον ο λαός Ισραήλ δεν έκανε ανθρωποθυσίες και είναι εμφανέστατο μέσα στο Λόγο του Θεού ότι ο Θεός δεν θέλει τις ανθρωποθυσίες. Όχι μόνο δεν τις θέλει αλλά είχε επιστήσει την προσοχή των Ισραηλιτών, προσέχετε μη φωνοκτονήσεις εν τη γη την οποία εγώ σε οδηγώ σήμερα, μη χύσεις αίμα και μολύνεις τη γη με αίμα ανθρώπων, τους έλεγε, μη φωνοκτονήσεις, δεν θα χύσεις αίμα ανθρώπινο. Δηλαδή ο Θεός δεν ήθελε σε καμία περίπτωση, και το λέει σε πάρα πολλά Λεβιτικό, σε πάρα πολλά σημεία, αδερφοί αγαπητοί, να το δούμε, που ο Θεός δεν θέλει ανθρωποθυσίες. Θα λέγαμε, μα αν την έκανε φαίνεται ότι την έκανε. Να σας πω κάτι, ή την έκανε ή την έκανε, δεν ήταν το θέλημα του Θεού. Αυτό να ξέρουμε τουλάχιστον. Δεν το θέλει ο Θεός. Μα μπορεί να έχει επηρεαστεί γιατί ζούσε μέσα στους λαούς τους. Οι λαοί, οι υπέρυξοι λαοί τα κάνανε αυτά. Θυσιάζανε στο Μολόχ. Ξέρετε, ο Μολόχ ήταν ο Θεός της φωτιάς εκεί. Θυσιάζαν τα παιδιά τους. Και τους εξήλυνε από τόμος οι προφήτες, ο Ηρεμίας, ο Ζεκίλ, ο Ισαΐας. Γιατί κάνανε τα βδελίγματα των εθνών. Τι κάνετε, λέει, θυσιάζει τα παιδιά σας. Είναι ντροπή αυτό που κάνετε και βδέλιγμα για το Θεό. Μολόχ ήταν ένα άγαλμα που ήταν σαν φούρνος, ας πούμε, κούφιος. μεταλλικό, βάζανε από κάτω φωτιά, από πάνω το κεφάλι του ήταν κούφιο και ρίχναν τα παιδιά μέσα. Θυσία τα παιδάκια. Και καίγονταν και ουρλιάζανε και ακουγόταν αντίλαλος μέσα στο αυτό το κούφιο άγαλμα και ήταν κάτι ανατριχιαστικό, αδερφοί αγαπητοί. Λοιπόν, τους έλεγε δεν θα κάνετε κάτι τέτοιο με τίποτα και δεν θέλω πλέον θυσιάσει, λέει στο Λεβιτικό Ιωταζήτα 7, και δεν θέλω θυσιάσει πλέον τα θυσίας αυτών εις τους δαίμονας κατόπιν των οποίων αυτή πορνεύουση. Τούτο θελήστε σε αυτούς νόμιμο αιώνιος τας γενεάς αυτών. Βλέπετε, δεν θα το κάνετε αυτό. Δεν θα αρχίσετε αίμα. Και πράγματι και εδώ πίσω λέει κατά τας πράξεις της γης Αιγύπτου ενή κατοκίσατε δεν θέλετε πράξη. Και όταν ήταν 3. Κατοικήσατε στην Αίγυπτο. Εκεί γίνονταν και θυσίες, γίνονταν και διάφορα. Εσείς δεν θα πράξετε κατά τις πράξεις της Αιγύπτου, κατά τις πράξεις του κόσμου. Δεν θα πράξετε. Κατά τις πράξεις της γης Χανάν, τις οποίες εγώ σας φέρω, δεν θα πράξετε. Ούτε κατά τις πράξεις της Αιγύπτου, ούτε κατά τις πράξεις της γης Χανάν. Τι κάνανε αυτοί, θυσιάζανε τα παιδιά τους και τα περνάγανε από τη φωτιά. Λοιπόν, κατά τις πράξεις της Αιγύπτου, ενή κατοικήσατε, δεν θέλετε πράξη, και κατά τις πράξεις της γης Χανάν, στην οποία εγώ σας φέρω, δεν θέλετε πράξη. Και κατά τα νόμιμα αυτών δεν θέλετε περιπατήσει. Είναι νόμιμο εκεί στην Αίγυπτο να θυσιάζετε τα παιδιά σας. Είναι νόμιμο στη Χανάν να τα δίνετε στο Βάλ. Αλλά τι λέει ο Ιερεμίας, θυμάστε ένα εδάφιο, το θυμάμαι που το λέει ακριβώς. Λέει τα νόμιμα των λαών είναι μάταια. Δεν θα περιπατήσετε σύμφωνα με τα νόμιμα των λαών. Και μπορεί κάτι για τον κόσμο να είναι νόμιμο, αλλά για μας όχι. Τι λέμε πρόσφατα, πολύ πρόσφατα, για τις εκτός, δεν λέμε. Νόμιμα είναι σήμερα. Είναι νόμιμα. Και επειδή είναι νόμιμα, εμείς θα σεβαστούμε αυτό το νόμο? Θα κάνουμε κάτι τέτοιο ποτέ? Να θανατώσουμε τα παιδιά μας όπως θα θανατώνουν εδώ στην κοιλιά μέσα? Έτσι λοιπόν τα νόμιμα των λαών είναι μάταια. Δεν θα περιπατήσετε ούτε κατά την Αίγυπτο, ούτε κατά τη Χανάν. Δεν θα περιπατήσετε κατά τα νόμιμα αυτών. Τα σκρίσεις μου θέλετε κάμη και τα προσταγματά μου θέλετε φυλάτη, για να περπατάτε σε αυτά. Εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σας. Θέλετε φυλάτη λοιπόν τα προσταγματά μου και τα σκρίσεις μου, τα οποία κάμνων ο άνθρωπος θέλει ζήσει δι' αυτών. Διότι εγώ είμαι ο Κύριος. Και έτσι αδερφοί αγαπητοί, πραγματικά βλέπουμε ότι ο Θεός είτε την έκανε, θα λέγαμε, ας αφήσουμε κάτι, είτε την έκανε ο Εφθάητη θυσία, είτε δεν την έκανε, ο Θεός δεν το θέλει. Δεν είναι σύμφωνα με το Λόγο του Θεού. Πρώτον. Δεύτερον, φαίνεται, θα δούμε ακριβώς τι εννοεί ο Λόγος του Θεού εδώ που διαβάζουμε, ας πούμε, τι έκανε τότε η Εφθάε. Να δούμε, αδερφοί αγαπητοί. Λέει εδώ στον ψαλμό ρο σίγμα, στον 106 ψαλμό, λέει παρόξηναν αυτόν για τον Κύριο εν τις είδες της αντιλογίας, και έπαθε κακός ο Μωυσής για αυτούς, διότι παρόργησαν το πνεύμα αυτού, ώστε ελάλησαν αστοχάστος για τον χειλαίον αυτού. Δεν εξολόθρευσαν τα έθνη τα οποία ο Κύριος προσέταξε εις αυτούς, αλλά σμίχθησαν μετά των εθνών και έμαθαν τα έργα αυτών. Σμίχθηκαν, έγιναν ένα με τα έθνη και έμαθαν τα έργα τους. Τι έμαθαν δηλαδή? Ελάτρευσαν τα γλυπτά και έγιναν παγίδα και εθυσίασαν τους υιούς τους και τις θυγατέρες τους στα δαιμόνια. Αντί να εξολοθρεύσουν, λέει, τα έθνη, σμίχτηκαν με τα έθνη. Γι' αυτό προσοχή, αδερφοί, μην σμίξουμε με τα έθνη. Μην μάθουμε την οδό των εθνών. Στον οδό των εθνών μην περιπατείτε. Μην μανθάνετε την οδό των εθνών. Μην γινόμαστε σαν τα έθνη. Λοιπόν, αντί να εξολοθρεύσουν τα έθνη, σμίξανε με τα έθνη, λάτρεψαν είδωλα και θυσίασαν, λέει, τους υιούς τους και τους θυγατέρες τους στα δαιμόνια και έχησαν αίμα αθώο. Αυτό δεν το θέλει ο Θεός. Ή Εφθάε ή οποιοδήποτε, δεν το θέλει ο Θεός. Και το αίμα των υιών αυτών και των θυγατέρων αυτών, τους οποίους εθυσίασαν εις τα γλυπτά της Χανάν, και εμιάνθη η γη εξ αιμάτων και εμολύνθησαν με τα έργα αυτών και επόρνευσαν με τα σπράξεις αυτών. Γι' αυτό οργή Κυρίου εξήφθη κατά του λαού τούτου και ευδελίχθη την κληρονομία αυτού και τους παρέδωκε εις τα χέρια των εθνών και εκυρίευσαν αυτούς οι μισούντες αυτούς. Βλέπετε τι κατάρα ήρθε πάνω τους, ε? Και όχι μόνο, αδερφοί αγαπητοί, να δούμε και στον Ισαΐα και στον Εζεκίηλ ότι ο Θεός με τίποτα δεν θέλει τις ανθρωποθυσίες. Ποτέ δεν εδέχτηκε ο Θεός ανθρωποθυσίες. Αλλά λέει εδώ, σεις, λέει η Ισαΐας νιζήτα 3, σεις δε ή της μαγίσης σπέρμα μοιχού και πόρνης, πλησιάσατε εδώ, κατατείνωσε ντριφάτε, κατατείνωσε πλατείνετε το στόμα, εξετείνατε την γλώσσα, δεν είστε τέκνα ανομίας, σπέρμα ψεύδους φλογιζόμενοι με τα είδωλα, υπό πάν δέντρων πράσινων σφάζονται στα τέκνα εν τε σφάραξιν υπό τους κρυμνούς των βράχων. Βλέπετε, τους μέμφετε εδώ γιατί σφάζουνε τα τέκνα τους επί τους κρυμνούς των βράχων. Και στον Ιεζεκιήλ επίσης, αδερφοί, να το δούμε λίγο, γιατί πραγματικά ο λόγος του Θεού είναι πολύ ξεκάθαρος. Λέει, έλαβε στους Ιεζεκιήλ γιώτα σίγμα 20, και έλαβε στους υιούς σου και τα στιγατέρα σου, τα οποία σε γέννησα εις εμέ, και ταύτα εθυσίασα εις αυτά, δια να αναλωθώσει εν το πυρί μικρών έργων των πορνεύσεών σου, ή το τούτο, ότι έσφαξε τα τέκνα μου και παρέδωκα σε αυτά, δεν αριβάζω στην αυτά δια του πυρός εις τιμήν αυτών. Είναι δηλαδή δέλυγμα για το Θεό, αδερφοί αγαπητοί. Όμως εδώ βλέπουμε, αδερφοί, ότι η Εφθάε κλαίει, διέσχε τα ήματιά του, λυπήθηκε, άνοιξε το στόμα μου και δεν μπορώ να λάβω πίσω το λόγο μου. Εκείνη δε είπε προς αυτόν, Πάτερ μου, αν άνοιξες το στόμα σου προς τον Κύριο, κάμε εις εμέ κατά εκείνο το οποίο εξήλθε εκ του στόματός μου. Αφού ο Κύριος έκαμε εκδίκηση νησέ από τον εχθρόν σου, από τον ιόν Αμών. Και είπε προς τον πατέρα αυτής, ας γίνει εις εμέ το πράγμα τούτο, άφες με 2 μήνες να υπάγω, να περιέλθω τα όρη και να κλάψω την παρθενία μου, εγώ και η σύντροφή μου. Λοιπόν, ουσιαστικά, τι έγινε τώρα εδώ? Όπως λένε οι περισσότεροι, και είναι το επικρατέστερο, την αφιέρωσε στον Κύριο. Τι είπε, θυμάστε που διαβάσαμε, η Άννα του Ελκανά, εάν μου δώσεις τέκνο αρσενικό θα το δανείσω σε σένα για όλη του τη ζωή, δεν θα είναι δικό μου, θα είναι δικό σου. Και έτσι εδώ λοιπόν φαίνεται ότι η κοπέλα αυτή δεν παντρεύτηκε ποτέ, γι' αυτό λέει πήγε στα όρη και έκλαψε την παρθενία της, να κλάψω την παρθενία μου εγώ και η συντροφή μου. Ο δε είπε ήπαγε και απέστειλε αυτή 2 μήνες και πήγε με τον συντρόφων αυτής και έκλαψε την παρθενία αυτής επί τα όρη και δεν εγνώρισε άντρα. Που σημαίνει ότι ουσιαστικά θανατώθηκε, δεν έκανε τη ζωή της, πέθανε ουσιαστικά, θα λέγαμε ζωντανή, αφιερωμένη στον Κύριο, δεν μπόρεσε να παντρευτεί, δεν μπόρεσε να κάνει οικογένεια. Και όπως έχουμε πει, αδερφοί αγαπητοί, στο Ισραήλ υπήρχε πάντα αυτή η ελπίδα. Όλες οι γυναίκες είχαν την ελπίδα μέσα τους, μήπως είναι αυτές που θα επιλέξει ο Θεός να έρθει ο Μεσσίας. Και γι' αυτό και οι στήρες είχαν μεγάλο ονειδισμό, διότι θεωρούνται αποκλεισμένες από την ευλογία αυτή, του να έχουν αυτές, δηλαδή δεν είχαν την πιθανότητα ποτέ, γι' αυτό και θεωρούνταν μεγάλο όνειδος, δεν είχαν ποτέ την πιθανότητα να γεννηθεί από αυτούς ο Μεσσίας. Χάνανε κάθε πιθανότητα. Έτσι λοιπόν εδώ αυτή η γυναίκα ουσιαστικά είναι θυσιασμένη και λέει τώρα εδώ, θα πούμε στην προσδομέως επιστολή, παραστήσατε τα σώματά σας θυσία, ζώσα. Δεν πάνε να πει θα σφαχτούμε, αλλά θα θυσιάσουμε τη σαρκική μας υπόσταση, το σαρκικό μας φρόνημα, και λέει θα πεθάνετε και πεθαίνουμε για να ζήσουμε. Ουσιαστικά θα πεθάνουμε ως προς τον κόσμο με το θάνατο της σαρκός για να ζήσουμε για το Θεό. Ουσιαστικά γι' αυτό βλέπετε και εγώ όταν ήταν να μπω στην εκκλησία ήταν την κηδεία μου. Έτσι, δεν έχουμε πει πολλές φορές πως ήταν την κηδεία μου. Που σημαίνει πέθανα. Κατά τον ίδιο τρόπο, μάλλον η κοπέλα αυτή από τον πατέρα της δεν μπόρεσε ποτέ εξαιτίας του πατέρα της να παντρευτεί, και γι' αυτό λέει και δεν εγνώρισε άντρα, και αυτή δεν εγνώρισε άντρα, και έγινε ιστορία να πηγαίνουν οι θυγατέρες στο δίδυμο από χρόνο σε χρόνο να θερνώσει τη θυγατέρα του Ιφθά το γαλαδί του. Αλλά εκείνο που θέλω να πω είναι, επειδή οι εχθροί της πίστης πολλές φορές μάχονται και θεωρούν ότι ο Θεός ζητά άνθρωπο θυσίες, ο Θεός φανερό δεν το θέλει. Έτσι, είναι πολύ φανερό μέσα από το λόγο του Θεού ότι ο Θεός δεν θέλει και δεν θέλησε ποτέ να κάνει κανένας κάτι τέτοιο. Ο Κύριος να μας ευλογήσει, αδελφοί αγαπητοί, και να μας φωτίζει πάντοτε.